Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радио Ватикан.
Бенедикт 16. О нови постави, кјо Иисус разодел у говору на гори. Тарчизио Бертоне даровал Светомашу об 10. Облетници смрти кардинала Джозепе Касорије. С папежем Бенедиктом 16. Скози минули теден. Бенедикт 16. Е мед молитви ангеловега чешчења на трго Светега Петра спреговорил о нови постави, кјо је Језус разгласил тако именованем говору на гори. По благослово се Свети Оче у Пошчини повезал молитви з верники Лублинске начкофије. Зај со непричакувано остали брез својега начкофа Јозефа Жичинскега, кјо умр те дни у Риму задет од срчне капи. Папеш је дејао, врнил се Господу потем кој дополнил службу циркви и Светему Седежу. Нај у слави ужива садове својега живљења тер пасторалнега дела. Свим полским шкофом, духовником и верником из срца поделјујем благослов. Свети Оче зачев на говор пред молитви ангел Господов с беседами.
Кари фрателе и сорелле, нелла литургија...
Драги брати и сестре, о богослужје данашне неделје надалјујемо с брањем Језусовега тако именованега говора на гори, ки је записан у 5., 6. и 7. поглавју Матејевега Евангелија. По благрих, ки со Језусов програм живљења, је Језус разгласил ново поставо, својо Торо, како јо именујају наши братје и јудје. Сај нај би Месија рез морао в својем приходу принести докончно разодетје поставе. Ин прав то је Језус разгласил. Не мислите да сам пришел развезат поставо али пророке. Не развезат, темвеч дополнит. Потем се обрнил к своим ученцам и дејал, кај ти повем вам, че ваша правичност не бо веќа како правичност писму коин фаризејов, никакор не придете у небешко кралјество. Тода, у чем је та полност Христосове поставе, тер та веќа правичност ки он захтева?
Чустиција ке ели езиће. Jezus
je to razložil z vrsto nasproti med starodavnimi zapovedmi in načinom, ki ga je on predstavil. Vsako nasprotje začne, slišali ste, da je bilo starim rečeno. In na to zatrdi, jaz pa vam pravim, kot na primer, slišali ste, da je bilo starim rečeno, ne ubijaj, kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Šestkrat je Jezus tako rekel. Tak način govorjenja je na ljudi naredil velik vtis in jih prestrašil. Saj je namreč s tem, jaz pa vam pravim, vzel za svoje avtoriteto Boga, ki je vir postave. Jezusova novost je v tem, da on napolni zapovedi z Božjo ljubeznijo, z močjo Svetega Duha, ki prebiva v njem. Tudi mi se lahko po veri v Kristusa odpremo delovanju Svetega Duha, ki nas bo usposobil za življenje po Božji ljubezni. Saj vsaka zapoved v resnici postane zahteva ljubezni. Vse se namreč združijo v edino zapoved, ljubi Boga vsem srcem in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Sveti Pavel je zapisal, polnost postave je ljubezen. O tej zahtevi se lahko vprašamo tudi ob nesrečnem primeru štirih romskih otrok, ki so umrli prejšnji teden na obrobju Rima v njihovi pogoreli hiši, ali ne bi mogla bolj bratska ter solidarna družba, bolj dosledna v ljubezni, bolj krščanska, preprečiti ta tragičen dogodek. To vprašanje je namenjeno tudi drugim, bolj ali manj znanim bolečim dogodkom, ki se vsakodnevno dogajajo v naših mestih, v naših deželah.
Nelle nostre città e nei nostri paesi. Cari amici, forse non è un caso che la...
Dragi prijatelji, gotovo ni naključje, da se prva Jezusova velika pridiga imenuje Govor na gori. Mojzes se je povzpel na goro Sinaj, kjer je prijel od Boga postavo, ki jo je ponesel svojemu izvoljenemu ljudstvu. Jezus je namreč sam Božji Sin, ki je prišel iz nebes, da nas povede v nebesa, na nivo plemenitosti Boga, na pot ljubezni. Še več, On sam je ta pot. S tem, ko bomo hodili za njim, bomo uresničevali Božjo voljo in vstopili v njegovo kraljestvo, v večno življenje. Samo eno ustvarjeno bitje je že prispelo na vrh gore, Devica Marija. Zaradi povezanosti z Jezusom je njena pravičnost popolna. Prav zato ji vzklikamo: Spekulum justitie, ogledalo pravičnosti. Izročimo se ji, da vodi naše korake v zvestobi Kristusovi postavi.
Nella fedeltà alla legge di Cristo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Danes dopoldne je državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone daroval sveto mašo ob 10. obletnici smrti kardinala Giuseppeja Cassorije v njegovi nekdani naslovni baziliki svetega Jožefa na ulici Triumfale v Rimu. Med homilijo je kardinal Bertone spregovoril, izhajajoč iz beril in evangelija današnje šeste navadne nedelje, o odnosu med postavo in svobodo. O tem, da je postava ljubezni višek človeške svobode, ter na koncu orisal to, kar je učil kardinal Cassorija. Bertone je dejal: Poglejmo, kako je naš pričevalec za vero izročil službo cerkvi svojo svobodo. Na prvi pogled je življenjepis kardinala Cassorije, ki se je rodil v Aceri pri Neaplju leta 1908 in je umrl v Rimu 8. februarja 2001, tipičen za duhovnika rimske kurije. Cassorija je namreč potem, ko je poučeval v semeniščih v Potenci in Molfeti, postal uradnik kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, kjer je, razen nekaj časa, ko je bil pri kongregaciji za zadeve svetnikov, ostal vse svoje življenje. Leta 1983 je bil imenovan za prefekta kongregacije. Kardinal Bertone še poudaril svoji pridigi, če tudi bi si rimsko kurijo predstavljali kot skupek birokratskih pisarn, pa vendar ima dušo in ta duša je cerkev. Morda to redki opazijo, kdor to odkrije, začne vdihavati univerzalnost cerkve. Tako je tudi kardinal Cassorija, čeprav je bil skoraj vse svoje življenje v kuriji, odkril in prevzel kot eno od razsežnosti svoje osebnosti tudi to širino obzorij sveta in cerkve. Naslednja kardinalova značilnost pa je bila pristna otroška preprostost. Za Božič leta 1989, ki je bilo ključnega pomena za Evropo in cerkev, je zapisal: Gospod, ljubim te in se ti iz vsega svojega srca zahvaljujem za tvojo brezmejno dobroto. Tako zelo te želim s pisanjem hvaliti, slaviti, poveličevati, počastiti ter s himnami izražati hvalo, upanje in ljubezen do Jezusa.
Jutri se bo v Vatikanu začelo letno srečanje regijskih koordinatorjev apostolata na morju in pomorstvu. Sklical ga je papeški svet za pastoralo priseljencev in turistov, trajal pa bo do 16. februarja. Na tridnevnem srečanju si bodo koordinatorji 8 svetovnih regij izmenjali mnenja in izkušnje z namenom, da bi izpostavili pastoralne dejavnosti, ki bi bile v prid mornarjem, ribičem in njihovim družinam. Da bi poglobili in razširili razmišljanje, pa bodo s predavanji sodelovali tudi nekateri povabljeni strokovnjaki. Srečanje bo uradno začel nadškof Antonio Maria Velio, predsednik omenjenega sveta, ki bo spomnil na najpomembnejše dogodke preteklega leta, med drugim na praznovanje 90. obletnice ustanovitve apostolata. Glavna tema, kateri se bodo posvetili, bo stopnjevanje piratstva in njegove posledice za posadke. Predstavili bodo, kako lahko apostolat poskusi pripraviti mornarje in njihove družine na soočenje z morebitno ugrabitvijo ter kako naj jim bo v oporo po izpustitvi. Preučili bodo tudi vprašanje kriminalistike med mornarji in ribiči, ki so pogosto po krivem obdolženi in za daljša obdobja pridržani v tujini ter tako ločeni od svojih družin. Zaradi boljše povezanosti med njimi in pospešeno izmenjavanje novic bodo posebno pozornost posvetili uporabi tehnologije informatike. Novo področje delovanja, ki se šele oblikuje in je zdaj v rasti, je pastorala na krovu ladij za križarjenje, kjer je vse več potnikov in mora tudi posadka biti vedno številčnejša. Ladijski kaplani naj ne bi delovali le med potniki, ampak bi morali skrbeti tudi za duhovno podporo in dobro posadke. Po srečanju, ki se bo zaključilo z udeležbo pri splošni audienci pri Svetem očetu, bo predstavljena tudi končna listina s sadovi razmišljanja. S
stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v New Yorku, Načko Francis Kulikat, je na včerajšnjem zasedanju Komisije za družbeni razvoj pri Združenih narodih izpostavil, da pravi družbeni razvoj temelji na spoštovanju človeškega življenja. Družbeni razvoj in zmanjševanje revščine morata vključevati politične, ekonomske, etične in duhovne dimenzije, je zatrdil Načkov Kulikat. Poudaril je, da najgloblja potreba človeških oseb presega hrano, vodo in zavetišče in da je pravi družbeni razvoj odvisen od spoštovanja dostojanstva vsake osebe. Predstavnik Svetega sedeža je izpostavil reproduktivno in vzgojno poslanstvo staršev ter psihološke in duhovne prednosti otrok, ki rastejo v zdravi družini. Institucija družine, ki je nujen pogoj za pripravo bodočih generacij, je strani sodobnega sveta izzvana na mnoge načine, zato je družino treba braniti in zavarovati, je povedal Načkov Kulikat. Prav tako je izpostavil pojav zmanjševanja prebivalstva na Zahodu ter jih povezal s prizadevanji narodov, da bi zagotavljali ustrezne socialne službe. Kot je dejal, nas človeška zgodovina uči, da če se na pravi način vlaga v otroke, bodo kot odrasle osebe v družbi prispevali mnogo več, kot pa potrošili. Na ta način se za vse dviguje družbeni standard. Načkov Kulikat je tudi opozoril na nevarnost vrednotenja razvoja samo z ekonomskimi merili, ter pri tem poudaril, da zmanjševanje revščine ne more temeljiti le na izmerljivem ekonomskem rezultatu. Pravi razvoj namreč zahteva pospeševanje razvoja vsakega človeškega bitja in celostnega človeškega bitja. Pri tem je vatikanski predstavnik udeležence zasedanja spomnil, da je vrh v Kopenhagnu leta 1995 izjavil, da so v središču razvoja ljudje. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
La gloria e la gioia del sacerdozio è di servire Cristo e il suo corpo mistico.
Slava in radost duhovništva je služiti Kristusu in njegovemu mističnemu telesu. Tako je sveti oče včeraj nagovoril udeležence generalnega zasedanja duhovniške bratovščine misionarjev svetega Karla Boromejskega.
Mi riferisco al fatto che il sacerdozio cristiano.
Krščansko duhovništvo ni namenjeno samo sebi. Želel ga je Jezus, da bi služilo rojstvu in življenju cerkve. Predstavlja čudovito in edinstveno poklicanost, je dejal sveti oče. Prisotnost duhovniških poklicev je gotovo znamenje prisotnosti in živosti krščanskih skupnosti. Tako kot celotna cerkev, tudi duhovništvo potrebuje stalno prenavljanje, je nadaljeval papež in izpostavil pomen formacije duhovnikov in preoblikovanje duhovniškega življenja. Bistvene oblike svojega obstoja mora duhovništvo vedno znova iskati v Jezusovem življenju. Preoblikuje in prenavlja se lahko preko različnih poti, a nikoli ne sme pozabiti na globoko meditacijo in molitev, ki je dialog z ostalim gospodom. Pomembno je, da duhovniki ne živijo ločeno, ampak da so skupaj v majhnih skupnostih in si izmenjaje pomagajo, je izpostavil Benedikt XVI. Tako v služenju Kristusu in odpovedovanju dobijo izkušnjo skupnega bivanja. Nebeško kraljestvo je vedno bolj prisotno v njihovi zavesti. Skupno življenje ni v prvi vrsti način, kako odgovoriti na te potrebe. Samo po sebi tudi ni oblika pomoči povezana s samoto in človeško šibkostjo. Vse to sicer seveda lahko je, vendar le, če je bratsko življenje zamišljeno in živeto kot pot, ki se poglablja v resničnost skupnosti, je izpostavil papež. Skupno življenje je pravzaprav izraz Kristusovega daru, ki je cerkev, in zato izraža podporo, ki nam jo Kristus ponuja za bivanje. Preko prisotnosti bratov kliče k vedno globljemu oblikovanju po njegovi podobi. Živeti z drugimi pomeni sprejeti potrebo po stalnem osebnem spreobračanju, predvsem pa odkriti lepoto te poti, radost ponižnosti, kesanja, a tudi spreobrnjenja, medsebojnega odpuščanja in vzajemne podpore, je povedal papež in dodal,
Occorre stare con Gesù.
Potrebno je biti z Jezusom, da smo lahko z drugimi. To je srce našega poslanstva.
E questo è il cuore della missione. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlarvi di San Pietro Canis.
Sveti Peter Canisi uči, da je apostolsko poslanstvo živo in prinaša sadove odrešenja v srcih samo, če je pridigar osebni Jezusov pričevalec in če zna biti njegovo orodje, biti z njim tesno povezan po veri v njegov evangelij in njegovo cerkev, po moralno doslednem življenju in po neprestani molitvi, ki je ljubezen. To velja za vsakega kristjana, ki želi zauzetostjo in zvestobo živeti svojo podobnost s Kristusom. Tako je povedal Benedikt XVI. Med sredino splošno audienco, ko je osvetlil življenje in delo svetega Petra Canisija, jezuita in cerkvenega učitelja iz 16. stoletja, imenovanega tudi apostol Nemčije. Kot bistveno lastnost duhovnosti svetega Petra Canisija je papež Benedikt XVI. Izpostavil njegovo globoko osebno prijateljstvo z Jezusom. To prijateljstvo z Jezusom, ki je v središču njegove osebnosti, je dejal papež, je hranjeno z ljubeznijo do svetega pisma, z ljubeznijo do zakramentov, z ljubeznijo do očetov. To prijateljstvo je bilo jasno združeno z zavedanjem, da je v cerkvi bil nadaljevalec poslanstva apostolov. In to nas opominja, je poudaril Benedikt XVI, da je vsak pravi evangelizator vedno orodje združeno s Kristusom in z njegovo cerkvijo in zato tudi ploden.
La vita cristiana non cresce se non è alimentata.
Papež je izpostavil pomen molitve. Rekoč, da krščansko življenje ne raste, če se ne hrani s sodelovanjem pri liturgiji, še posebej pri nedeljski sveti maši, z vsakodnevno osebno molitvijo in z osebnim odnosom z Bogom.
Personale quotidiana dal contatto personale con Dio. Rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale saluto per questa visita.
Papež Benedikt XVI. Je v minulem tednu sprejel tudi udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za katoliško vzgojo. Vzgojo je opredelil kot dejanje ljubezni, ki zahteva odgovornost, predanost in skladnost z življenjem.
L'opera educativa sempre diventata.
Zdi se, je dejal papež, da vzgojno izobraževalno delo postaja vedno težje, kajti v kulturi, ki iz relativizma pogosto naredi svojo vero, primankuje luči resnice. O resnici je zelo nevarno govoriti, s čimer se podžiga dvom o vrednotah, ki so temelj osebnega in družbenega bivanja. In kot je poudaril papež, je ravno zato tako zelo pomembno delo, ki ga po svetu opravljajo vzgojno-izobraževalne ustanove, ki se navdihujejo v krščanskem pogledu na človeka in realnost.
Per raggiungere tali obiettivi dovrà essere prestato.
Sveti oče je med drugim izpostavil pomen formacije učiteljev, ne le strokovnega vidika, ampak tudi zverskega in duhovnega. Kajti z doslednostjo lastnega življenja in z osebno soudeleženostjo bo prisotnost krščanskega učitelja postala izraz ljubezni in pričevanje o resnici.
Diventa espressione di amore e testimonianza della verità.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.